Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Κύριε Παπά, θα ήθελα να μιλήσουμε για τις πρόσφατες εκλογές, τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στην Αλβανία πριν από 3 εβδομάδες. Ποια ήταν τα αποτελέσματα και πέρα από τα γενικά να μιλήσουμε και ειδικότερα για τους ομογενείς πολιτευτές.
Ναι, να σας πω καταρχήν στην Αλβανία, να βάλουμε ένα πλαίσιο γενικότερο τι συμβαίνει με το πολιτικό τοπίο στην Αλβανία και ειδικότερα μετά να μιλήσουμε για την ελληνική μειονότητα.
Βεβαίως.
Στην Αλβανία σε αυτές τις εκλογές είχαμε την επανεκλογή του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος μάλιστα, παρόλο που είναι δύσκολο στην Αλβανία να έχει αυτοδυναμία λόγω της απλής αναλογικής που έχει το εκλογικό σύστημα, μπορούμε να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, που μέχρι τώρα κυβερνούσε με τη συμμαχία άλλων μικρότερων κομμάτων, κατάφερε να κερδίσει την αυτοδυναμία μην έχοντας ανάγκη για την κυβέρνηση να έχει άλλα μικρότερα κόμματα. Αυτό δεν ήταν ένα αποτέλεσμα προϊόν μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Η Αλβανία μπαίνει σε κάποια επικίνδυνα μονοπάτια 25-27 χρόνια μετά την πτώση της κομμουνιστικής δικτατορίας. Μπορούμε να πούμε ότι γίνανε κάποια βήματα προόδου και εκδημοκρατισμού της χώρας, ωστόσο υπάρχουν σε κάποια σημεία που φαίνεται να κάνουμε βήματα πίσω, γιατί φαίνεται ότι μέσα στην πολιτική έχει εισαχθεί το εγκληματικό στοιχείο και το μαύρο χρήμα, το οποίο εξαγοράζει την πολιτική για να έχει μια δική του κάλυψη. Αυτά βέβαια δεν τα λέω εγώ, είναι αίσθηση και ενδείξεις που έχουν όλοι, αλλά είναι ο κύριος λόγος και που εκφράζει και η αντιπολίτευση. Η Αλβανία έχει μετατραπεί σαν μια χώρα, όπως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης την εκφράζει, είναι η Κολομβία όχι μόνο των Βαλκανίων αλλά της Ευρώπης, και φαίνεται η επίσημη κυβέρνηση να έχει σχέση με αυτό το εγκληματικό στοιχείο, και το φαινόμενο της εξαγορά της ψήφου ή του εκβιασμού της ψήφου ήταν έντονα διαδεδομένο σε αυτές τις εκλογές όσο
ναι,
όσο καμία άλλη φορά στο παρελθόν.
Να σας σταματήσω εδώ. Υπάρχουν όμως και αποδείξεις συγκεκριμένες ή μόνο αποχρώσεις, ενδείξεις και υποψίες?
Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο πολύ διαδεδομένο. Είναι πολύ γνωστό. Όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ότι γίνονταν εξαγορά της ψήφου σε αδύναμα κοινωνικά στρώματα που έχουν οικονομική ανάγκη. Η Αλβανία είναι μια φτωχή χώρα και μάλιστα η ψαλίδα των φτωχών και των νεόπλουτων, ας πούμε, γιατί δεν υπήρχαν παραδοσιακά πλούσιοι στην Αλβανία, φαίνεται να ανοίγει, και τα αδύνατα κοινωνικά στρώματα είναι πολύ ευάλωτα στο να εξαγοράσεις την ψήφο ή με άλλους διάφορους τρόπους που μπορείς να πάρεις τους ψήφους.
Μες.
Αυτό ήταν ξεκάθαρο, ήταν κάτι που ήταν πολύ εμφανές στην Αλβανία, δεν γινόταν κρυφά, ήταν πολύ φανερά. Και τα κόμματα που είχαν εξουσία μέχρι τώρα φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν και το χρήμα, όπου εξαγοράζουν στην ουσία την εξουσία και την ίδια την εξουσία την χρησιμοποιούν για να καλύψουν ή τις παράνομες δραστηριότητες, και γίνεται ένας φαύλος κύκλος μεταξύ εγκληματικότητας, μαύρου χρήματος και εξουσίας. Είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο που ανησυχεί και η διεθνή κοινότητα, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, και φαίνεται να κάνουν προσπάθειες με διάφορες μεταρρυθμίσεις να αποτρέψουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα όλες οι προσπάθειες που κάνανε μέχρι στιγμής.
Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, όσον αφορά στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ποια ήταν τα αποτελέσματα για τα ομογενειακά κόμματα?
Στην ελληνική μειονότητα μπορώ να σας πω από την μεταπολίτευση. Εμείς πάντα ως ελληνική μειονότητα είχαμε μια ανεξάρτητη πολιτική παρουσία με δικά μας πολιτικά σχήματα. Είχαμε ξεκινήσει με την Ομόνοια, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω. Όταν η Ομόνοια, όταν το καθεστώς Μπερίς είχε βγάλει την Ομόνοια εκτός νόμου, η Ομόνοια είχε ιδρύσει ένα δικό της κόμμα που είναι το ΚΙΑΔ, Κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και είχαμε μια αδιάλειπτη παρουσία στην Αλβανική Βουλή. Μάλιστα ήμασταν τα 3 κόμματα που έχουν αδιάλειπτη παρουσία στην μεταπολιτευτική Αλβανία. Είναι τα 2 μεγάλα κόμματα εξουσίας και το δικό μας κόμμα. Για πρώτη φορά το ΚΕΑ δεν κατέβηκε σε αυτές τις εκλογές αυτόνομα, αλλά εντάχθηκε στις λίστες της αντιπολίτευσης του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήταν κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αμηχανία, μπορώ να πω, στο δικό μας κόσμο, παρόλο που δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι συμπατριώτες μας, οι Έλληνες που ζουν στην Αλβανία ή και στο εξωτερικό που έρχονται και συμμετέχουν στις εκλογές, δεν ακολουθούσαν αυτήν την γραμμή, την ανεξάρτητη πολιτική εκπροσώπηση, αλλά ψήφιζαν και πολιτευτές, Έλληνες πολιτευτές που ήταν ενταγμένοι στα αλβανικά κόμματα. Βεβαίως είναι κάτι, σε μια χώρα ζούμε, δικαίωμα του καθενός να ψηφίζει ό,τι θέλει, αλλά ήταν πολύ σημαντικό για την ελληνική μειονότητα να υπάρχει αυτή η ανεξάρτητη πολιτική φωνή. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγα χρόνια είχε δημιουργηθεί και ένα νέο ελληνικό μειονοτικό κόμμα που είναι το κόμμα Μέγκα. Κάναμε ως Ομόνια προσπάθειες για να έχουμε μια ενωτική προσπάθεια ώστε να ενώσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις και να έχουμε μια αξιοπρεπή πολιτική παρουσία και στις εκλογές. Δυστυχώς αυτό δεν επιτεύχθη. Ο καθένας ακολούθησε το δικό του πολιτικό δρόμο με αποτέλεσμα να έχουμε εκπροσώπους στην Αλβανική Βουλή Έλληνες μόνο μέσω των αλβανικών κομμάτων, κάποιους μειονοτικούς πολιτευτές, και να μην έχουμε ανεξάρτητη πολιτική παρουσία. Ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ εντάχθηκε στις λίστες του Δημοκρατικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης και εξελέγει βουλευτή σε μία από τις περιφέρειες. Στην Αλβανική Βουλή αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις Έλληνες βουλευτές. Όταν λέω, είναι περισσότεροι Έλληνες βουλευτές βέβαια, αλλά εσείς που ζείτε στο εξωτερικό ίσως το καταλαβαίνετε και καλύτερα. Έχουμε κάποιους συμπατριώτες μας που έχουν αφομοιωθεί εντελώς στη χώρα στην οποία ζούμε και συμπεριφέρονται ως πολίτες ή Αλβανοί πολιτικοί. Οι πολιτικοί που ως στοιχείο της ταυτότητάς τους ή της πολιτικής τους καριέρας έχουν τα ζητήματα της μειονότητας, είναι τρεις αυτή τη στιγμή στην Αλβανική Βουλή, αλλά μέσω τριών μεγάλων αλβανικών κομμάτων και όχι μέσω της ανεξάρτητης πολιτικής εκπροσώπησης της μειονότητας.
Τώρα να σας ρωτήσω, η πολιτική αυτή παντοδυναμία του Έντι Ράμα τι σημαίνει για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις?
Την πρώτη θητεία του Έντι Ράμα, ενώ θα όφιλε ως πρωθυπουργός μιας χώρας που ωφελήθηκε πάρα πολύ από την Ελλάδα και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό αναφέρομαι ότι αρκεί να σας πω ότι το 1/4 περίπου του πληθυσμού της Αλβανίας βρίσκεται, εργάζεται και ζει στην Ελλάδα. Μπορούμε να πούμε ότι οι Αλβανοί ως λαός και ως χώρα η Αλβανία οφείλουν πάρα πολλά στην Ελλάδα, βοηθήθηκαν από την Ελλάδα και στην ανόρθωση της οικονομίας τους αλλά και στην ενταξιακή τους πορεία στις ευρωπαϊκές δομές που την Ελλάδα την είχαν πάντα ως μία σύμμαχο, τη σημαντικότερη σύμμαχο, στρατηγικό σύμμαχο ήταν η Ελλάδα. Φαίνεται όμως ο Έντι Ράμα ότι ήθελε να κάνει μία στροφή γεωπολιτική, δείχνοντας έτσι μία επιθετική πολιτική προς την Ελλάδα και μπορούμε να πούμε ήταν πιο ψυχρές τα τελευταία 20 χρόνια στην πολιτική, είχε μία αλαζονική στάση σε θέματα ελληνοαλβανικά. Και αυτό φαίνεται να επηρεάζεται από άλλους σύμμαχους καινούριους που επιδίωξε να έχει, όπως είναι η Τουρκία, που φαίνεται ο Έντι Ράμα να έχει έτσι πολύ καλές σχέσεις με τον ίδιο τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογάν.
Άρα τώρα που βγαίνει ακόμα πιο ενισχυμένος, εσείς λέτε ότι θα επιταχυνθεί λοιπόν αυτή η απομάκρυνση από τη σύμμαχο Ελλάδα και ο προσετερισμός με την Τουρκία του Ερντογάν?
Δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως κάνει κακό καταρχήν ο Έντι Ράμα με αυτή τη στάση και την πολιτική στην ίδια του τη χώρα. Δεν τον συνδέουν ιδιαίτερα πράγματα με την Τουρκία ή τα ωφέλη που έχει, που μπορεί να πάρει από την Ελλάδα, και εν πάση περιπτώσει οι σχέσεις μεταξύ χωρών και λαών δεν μπορεί να μπαίνουν σε μια ζυγαριά τι με συμφέρει ή σε μια ένταση ανώφελη. Την Αλβανία τη συμφέρει να έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Ελπίζω ότι θα το καταλάβει αυτό κάποια στιγμή και θα πρέπει ο ίδιος τις σχέσεις που χάλασε με την Ελλάδα, θα πρέπει να βρει τρόπο να έρθει πιο κοντά γιατί δεν ωφελεί ούτε την Αλβανία ούτε την Ελλάδα αυτό το κλίμα ψυχρότητας που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών.
Κύριε Παπά, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε.
Τίποτα. Εγώ θέλω να χαιρετήσω όλους τους Έλληνες, τους συμπατριώτες που ζουν στην Αυστραλία και στα μέρη της Οικειονίας που ακουγόμαστε. Να τους στείλω τους πατριωτικούς χαιρετισμούς και να υπενθυμίσω ότι ο Ελληνισμός είναι οικουμενικός και δεν είναι περιορισμένο στην ελλαδική περιοχή που ζουν σήμερα. Αλλά είμαστε όλοι Έλληνες του εξωτερικού, είμαστε οικουμενικοί όλοι Έλληνες και θέλω τους πατριωτικούς χαιρετισμούς.
Όπως λένε και στο χωριό μου, very well said.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.